слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння свята Раства Хрыстовага паводле юліянскага календара. З гэтай нагоды нашу праграму адкрывае калядны архіпастырскі зварот кіраўніка беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы і епіскапа Наваградскага і паўночнаамерыканскага Святаслава Логіна.
Христос родится, Его славьте. У часе святкавання гэтай найбольшай падзеі ў жыцці чалавецтва калядники абвяшчаюць пра вялікае свята суцяшэння, любові, надзеі на лепшую будучыню. Штогод праваслаўная царква святкуе каляды, цуда прыходу Сына Божага, аднаго з трох асобаў прасвятой Тройцы на зямлю, дзеля звальнення людзей грэху, смерці, дзеля вечнага нашага жыцця. Гэты прыход довгачаканага месіі паяднаў людзей з Богам, даў ім святло на шляху да праўды і магчымасць усім мець збаўлення, дасягнуць духоўнай дасканаласці і пазнаць ісціну. Як гаворыць нам Евангелія паводле Яна, бо не паслаў Бог Сына свайго ў свет, каб судзіць свет, але каб свет выратаваны быў праз яго. Мы, хрысціяне, носячы імя Хрыста, павінны выконваць запаветы Божыя з любоўю да блізкіх, паказуючы гэта штодзённымі нашымі справамі. Сардэчна віншую ўсіх беларусаў на радзіме і на чужыне, у Амерыцы, Канадзе, Еўропі, Аўстраліі і іншых краях свету, якія любяць сваю бацькаўшчыну, захоўваюць сваю веру і клапацяцца за беларускую дзяржаву. Помолимся все разом, каб радость калядная наполнила наши сердца. Нехай Бетлеемская зорка осветляет шлях до добра и справедливости, любови и веры. Нехай в новом 2010 году с нами будет ласка Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и супольность Святого Духа. Аминь.
Прагучаў калядны архіпастырскі зварот кіраўніка беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы епіскапа Наваградскага і паўночнаамерыканскага Святаслава Логіна. Мінулая ноч у праваслаўных цэрквах Беларусі і беларускага замежжа адбыліся ўсяночныя набажэнствы. У іх узялі ўдзел дзясяткі тысяч вернікаў. На гэты момант у Беларусі дзейнічаюць 1509 праваслаўных парафій і 1315 праваслаўных храмаў. Як адзначаюць каляды, вядомыя ў Беларусі людзі, праваслаўныя паводле веравызнання. З некаторымі дзеячамі беларускай культуры і навукі гутарыў Ігар Карней.
Літаратуразнаўца, доктар філалагічных навук Міхай Стычына адзначае каляды ў поўнай адпаведнасці з традыцыямі герояў коласаўскай новай зямлі за святочным сталом з вясковымі прысмакамі.
Лічу, што і фізічна, і все іншыя прычыны, канешна, паварот сонца да вясны, это і ёсць пачатак каляды, нараджэння Хрыста. Кулінарныя такія, што звычайныя вясковыя, тое, што ў вёсцы, бацькі рабілі, тое стараюся і я, і мае дзеці. Чыста, такія, якія коласам апісаны ў паэме «Новая зямля». Рамя парщучка пасярод стала, складаная досыць. На вёсцы так.
Папулярны мастак Алесь Пушкін сёння з першай зоркай ідзе калядаваць па сваім родным Бабры. Расказвае, якім будзе маршрут калядоўнікаў.
Трэба павіншаваць найперш абідчыкаў. Лёша Біруля, Сергей Шынкевіч, Дзіма Сасноўскі, гэтыя хлопцы, што мяне калацілі. Канешна, трэба іх навясціць. Падставіць мяшок, можа яны што-небудзь нам укінуць. Если яны не укінуць, то тады ім веннік падару, каб у бані выганялі беса.
Вядомы беларускі філёзаф Уладзімір Конан кажа, што яшчэ ад дзяцінства каляды, вялікдзень у ягонай сям'і лічыліся найвялікшымі святамі. Ён так і не прызвычаіўся да савецкіх святкаванняў, якія часцяком трапляюць у поўную супярэчнасць з хрысціянскімі канонамі.
Вучыўся ў школе яшчэ наварыцьні. Традыцыйныя абрады ўсе захоўваліся, зоркай хадзілі, песні спявалі. Хоць і мы жылі бедна, але каляды это было свята ўсім. Ёлку таксама ставілі на каляды, а не на Новы год. Новы год наогул у нас не заўважалі. Не святкавалі 14-го па царкоўнаму календару. Таму ў мяне захавалася нейкая містыка, можа, не такая, як дзяцінстве і маладосці. Все-таки ад гэтых свят, каляда, вялікадня, а не ад гэтых савецкіх. Ці, можа быць, шведскіх, это адна і та сама. Таму я заўсёды здзіўляўся, калі праваслаўныя налажваюць гульбішчы на Новы год. На Новы год у нас начынаўся так званы сіры пост. Дазваляла стук у хлеб і вода з 1-го па 6-го. Тому я от ближе тут, хоч і вже мало що осталося, і мати їх обрадом, але хочу вспомнити то довго.
А ось один зі старейших білоруських поетів, заслужений робітник культури Білорусі Микола Аурамчик, говорить, що заздрістю глядіть на людей, які заховали вікові традиції. Йон же типова ахвяра совєтської системи, яка ґрунтувалася на безбожністві.
З задоволенням слухаю, як святкується, як це. Моє ніхто. Мої батьки служили у панськім дворі, помещик сам, і його кабети не вірили у Бога. Так вони такі у мене засталіся, і нас з дитинства ніхто не приучав. Одна бабуля водила мене причащати у церкву, так це ж це мало. Звісно, тепер заздросно глядіть на людей, які це ведають, що їм вміють. Весь ритуал і все, дожилися тим часом до такого. Так що шкода.
Гэта было меркаванне найстарэйшага беларускага пісьменніка Миколы Аурамчыка. Якія традыцыі праваслаўных калядаў захоўвае ваша сям'я? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Ходим у собор и кутью делаем. Кутья у нас с перловки, с маком, сладким-сладким. Это еще традиция нашей бабушки.
А нияки. В церкву не ходим, на колядные гуляния тоже у нас дети малые. Нарожаться там не нарожаемся. С семьей встретиться, ну, с своими знакомыми, посидеть за столом, поговорить, пообщаться. А так, как праздновали ранее, мы так не робим.
Не знаем, на что и положено готовить, если честно. Не ходим в церковь.
Хожу к куму, поздравляю крестника с праздником, несу подарок. Подарок крестнику. И с кумом пьем водку.
Коляда, так это же какой-то языческий немножко праздник, а не православный.
Мы не верующие, никаких традиций. Нет, абсолютно.
Готовимся, встречаем. Самое первое – это кутя. А потом уже все остальное – колбасы там. На крещение в аду светим. Обязательно в церкви бываем.
К нам приходят колядовать. С строкам, с колбасой, с шаркой, со скваркой, как положено. С собой даем. Обязательно кутью делаем. Все это делаем, как научили нас родители.
Сегодня мы собираемся за праздничным столом у всей семьей. Потом вот поедем к родителям, поздравим их. Потом поедем, коли получится, поколядовать трошку.
К сожалению, воспитаны мы в Советском Союзе, и нам это не привили. Ходить в церковь, какие-то обряды соблюдать.
Святкуем. Это важно у Воголя по житті. Хосною вечеру обов'язково. У церкву не. Головное, как у души свято было.
Елка обязательно стоит под Рождество. Если приходят колядовать, встречаем. В церковь не ходили, потому что уже, знаете, стоять здоровье не позволяет.
Сустракаем, готовим праздничный стол. Перед Рождеством гадаем. Гадания всякие есть. Ну и на картах, и на кофейной гуще.
Где же узнать точную дату рождения Иисуса Христа для того, чтобы праздновать ее?
У католиков это 25 декабря, в православии 7 числа.
Я в Библии не знаю ни одной строчки, где бы указывалось о том, что это надо делать. Если бы Создателю Иегову Богу и Его Сыну Иисусу Христу понадобилось, чтобы мы, люди, здесь праздновали, вспоминали день рождения Иисуса Христа, это было бы записано в Его Слове книги Библии.
Такія адказы мы атрымалі ў Гомелі на пытанне, якія традыцыі праваслаўных калядаў захоўвае ваша сям'я. У горадні на каляды пачалося аднаўленне архірэйскага падворку, на якім некалі месцілася старажытная праваслаўная царква, перадае Сергія Страўцоў.
Православный архиерейский подворок Городенский стоит на погорку, под яким протекает ручай и Городничанка. А у Городничанку трапляет вода с королевской крыницы, якая ведомая с 15-го стагодия. Як раз на погорку над крыницей стояла колесте Свято-Миколаевская православная церква. Ее можно убачить на пляне города 1560 году. А теперь тут будет так само церква Святого Миколая. И вот что про это сказал владыка Артемий, тадыка или на церкву узняли купол и крыш.
И вот сегодня мы делаем закладку новостроящегося храма в честь святителя Троицы Николая. С сегодняшнего дня начинается в полной мере сооружение и строительство именно храма Свято-Никольской церкви при консистории духовной, при епархиальном управлении. И мы заложили сейчас камень, как мы видели с основанием, с изображением креста Господня, освященный Ефреем. Также мы заложили ампулу с грамотой.
Поглядеть на новую церкву сегодня пришли два старые городенцы. Я их попросил расповести про себе и чему они пришли в это место. Тем больше казалось, что они сами наведывают костел, сами являются католиками.
Дело в том, что я тут когда-то под мединститутом делал ремонт здания. Ну, а сейчас это отдали церковному приходу, все, для церкви отдали, под собор. А как правильно, я сам, извините, католик, но интересуюсь историей города постоянно, бо моя профессия строитель. Я хожу и в церкву, и в основном в костел. Дело в том, что у меня мать православная, значит, я к религии не делю на это Бог один,
это
так что...
Это не имеет значения.
Говорили городенцы, якія прыйшлі на цырымонію аднаўлення Мікалаеўскай царквы ў горадні. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Цыгане ў Беларусі ўжо даўно не качуюць. Іхныя грамады існуюць у шмат якіх гарадах, але цыганская грамада гораду Ашмяны вельмі вылучаецца. Чым? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартосіка слухайце ў нашым эфіры пазней сёння, а зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Православныя вернікі Беларусі адзначаюць Раство Хрыстова паводле юліянскага календара. У цэрквах адбыліся ўсяночныя набажэнствы. Чарговы раўнд перамоваў аб пастаўках расійскай нафты ў Беларусь праходзіць у Маскве. Перамовы, як і ўчора, вядуцца ў Міністэрстве энергетыкі Расіі. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына заявіла, што спадзяецца на актывізацыю дзейнасці палітычных партый падчас мясцовых выбараў у красавіку сёлета. Аб'яднанне моладзі дэмакратычных арганізацый новае пакаленне стварае перадвыбарчы штаб для ўдзелу ў мясцовых выбарах. Кіраваць штабам будзе Зміцер Кухлей, дэпутат Мастоўскага раённага савету дэпутатаў. Сёння апоўдні на вершаліне галоўнай гарадской ёлкі Віцебска, усталяванай на плошчы Перамогі, залунаў нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг. Вышыня ёлкі каля 40 метраў. У Маскве працягваюцца перамовы аб пастаўках расійскай нафты ў Беларусь. Паводле прэсавага сакратара беларускага ўраду Александра Цімашэнкі, склад беларускай дэлегацыі застаецца нязменным. Гэта намеснік міністра эканомікі Анатоль Філонаў і кіраўнік канцэрну «Белнафтахім» Валерый Казакевіч, паведамляе Алесь Дашчынскі.
Першы віцэ-прэм'ер ўраду Беларусі Уладзімір Сямашка упаўнаважаны да падпісання дакументаў, пакуль знаходзіцца на працоўным месцы ў Менску і гатовы ў любы момант вылецець у Маскву. Нагадаем, учора беларускія афіцыйныя медыі распаўсюдзілі інфармацыю пра тое, што па віне расійскага кіраўніцтва перамовы сарваліся і бакі вярнуліся на пазіцыі пачатку года. Ці адбілася гэта неяк на працы нафтаправоду? Прадстаўнік Гомельтранснафты «Дружба» сказаў корэспандэнту «Свабоды».
«Дружба работает в прежнем режиме, в стационарном режиме. Все идет как было, так и есть. В штатном расписании работает».
Ці можа Россия спынить поставки нафты? Паводле кіраўніка Центра Мизоса Ярослава Романчука, пакуль амаль на два тыдні беларускі бок мае запасы.
«А потом, коли будут платить, будет отгружать, не будет платить, не будет отгружать. Это коммерцийная справа. И коли вот такий режим примусить Лукашенко выйти из мытного звязу, ну тогда Россия добьется никакого прогресса этого пункта гледжання. И коли ж Лукашенко при допомозе своих лоббистов в Москве с доли примусить Путина и Сечина до своей позиции, ну тогда треба будет поплядовать Лукашенко за еще одну элегантную победу над кремлевским двуглавым орлом».
Поводле экономиста Бориса Жалибы, вельми скупая информация про ходу перамовов у Москве сведчить про тое, что яны идут вельми напружено. И он лечит, что российский бок поменял ранейшие домовленности и гэтым подклал свинью белорусам.
«И, конечно, это тут несподянка для белорусов. Что так Россия раптом изменила свою позицию и некие такие авансы перед Новым годом давала, а зараз все откинулось назад и на вот еще, может быть, на горшие заходные умовы. Но я думаю, тут Россия перегнула палку, потому что все-таки несколько годов была домовленность, что Беларусь, как союзник, купляя нафту, и была мытная пошлина льготная, то есть с преференциями, это где-то там 35%. И тут там до 100. Ну, что здесь такое есть за кадром? Россия в черговый раз, показывая свою моц, показать, что вы в залежности от наших энергоносцев и так далее, показывая и Раду, и президенту. Ну, я думаю, это все такие экивоки, такие эмоциональные. Ну, такая игра нервов.
Гэта было меркаванне эканаміста Барыса Жалібы. Я нагадаю слухачам перад гісторыю канфлікту. У пачатку студзеня 2007 году Беларусь з прычыны адсутнасці дамовы па нафце спыніла яе транзыт, а 12 студзеня таго ж году было падпісана пагадненне аб захадах па ўрэгуляванні гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва Расіі і Беларусі ў галіне экспарту нафты і нафтапрадуктаў. Паводле гэтага пагаднення экспартная мыта на нафтапрадукты, вырабленыя ў Беларусі з расійскай сыравіны, пачало дзяліцца ў прапорцыі 70% Расіі, 30% Беларусі. У наступным годзе 80% Расіі, 20% Беларусі. У 2009 годзе 85% Расіі, 15% Беларусі. У папярэднія гады Беларусь магла разлічваць штогод на 5-6 мільёнаў тон бязмытавай нафты для ўнутранага спажывання. Аднак тэрмін дзеяння гэтага пагаднення скончыўся ў 2009 годзе, вось аб умовах новага пагаднення і вядуцца цяпер перамовы. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Якой будзе перадача «Беларуская замежжа» ў новым 2010 годзе? Дзякуючы перадачы, беларусы знаходзяць суайчыннікаў і інфармацыю ў розных краінах, даведваюцца пра новыя магчымасці будаваць сваё жыццё і адкрываюць занава родную Беларусь. Адзіная ў беларускіх электронных СМІ штотыднёвая перадача такога кшталту ствараецца на Радыё Свабода і ствараецца менавіта заўсёды разам са слухачамі і ўдзельнікамі. Новы год перадача «Беларуская замежа» адкрые форумам, у часе якога самі слухачы вызначаць будучыя тэмы.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння, а зараз вяртаемся зноў да калядаў. Да сёння ў вёсках Беларусі захавалася традыцыя калоць кабаноў менавіта пад каляды. Пра тое, якія стравы гатуюцца свежаніны ў розных рэгіёнах Беларусі, расказваюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельшина. На поўдні Беларусі у Лельчыцкім раёне ёсць вёска і пасёлачак з аднолькавым назовам – Салагубаў. У беларускім Салагубаве, які на агул на Палесці, сала ў асаблівай пашане. Да навагодніх і калядных святаў людзі імкнуцца выгадаваць і абавязкова закалоць парсючка. А са свежаніны, як кажа вясковая гаспадыня Анастасія, нагатаваць да свята розных прысмакаў, якія на стол пойдуць і на пачастунак калядоўшчыкам. Страву со свинины и у Дуброва рыхтуюць немало.
Кривянки пекуть, первое початкове. Робят такие домашние колбаски из малых уже кишок. Сальтисоны робят, закупят, запекают его у печика. Отчувалося свято такое у людей.
Могилёвщина. Самым популярным продуктом на Могилёвщине застаётся свинина. Что готовить подняпроўцы со свинины, высветлял наш могилёвский корреспондент Андрей Белагубов.
Разнастайнасці перасвяточнага стала, апісанай Караткевічам у дзікім паляванні караля Стаха і коласам у новай зямлі ў адказах людзей на вуліцы абласнога цэнтру, я не дачакаўся. Выбар страў быў не надта багаты.
Варю холадец, правильно. А вообще адбівныя, котлеты. Обычная, простая еда. Мы с мужем больше едзім рыбу.
Адбівныя, суп иногда варю, домашнюю колбасу.
Адбівныя, запекаць, а што еще?
Адказаць на пытанне, а што яшчэ дапамагла выпадковая подарыне, як высветлілася кухар.
Очень люблю крупным куском мяса. Вот это называется буженина. И из древности предки запекали или в тесте, но сейчас можно в фольге. Обсыпается специями, стирается горчицей, маринуется, а затем в духовку запекается. Разворачиваешь сочное, вкусное, ароматное.
Згадала спадарыня Вольга і сялянскі кумпяк і начынены каўбушок. Правда, у гатаванні па-гарадскому мадэрнізаваныя.
Печёнка, лёгкае сэрца или свіная галава, чтобы дешевле было, или какие это обрезочки. Все варится, специи добавляются. Раньше были кишки вот такие толстые, помните, дедушки, бабушки. А теперь можно опять же в ту же фольгу и под пресс, и очень вкусное блюдо белорусское. Кто имеет свой домашний скот, он обязательно это делает.
Не доверяя спадарыня Вольга мясу с базара. товару, бо сумнівається у його якості. М'ясо треба набивати у перевірених його витворців, каже Яна.
Це домашній скормлений поросеночок, який зовсім не те, що ми покупаємо. І запах не той. Якщо раніше шкварку положиш на сковороду, це ж аромат, обалдеть. А зараз від нього пахне неізвісно чим. Це залежить від того, чим кормили цього поросенка.
Супрацовниця Могилевського етнографічного музею Жанна Клімусь каже, що багатейший стол у тих містечах, які не забувають сімейних традицій, у тим ліку і сімейних страв. Асортимент пересвяточного стола яна пропонувала поповнити стравами продків.
Лепше м'ясо завсюди покидалося для того, щоб зробити венчене м'ясо. Саме смачне. З остатнього м'яса зробить ковбаси. Травник наповняли ковбасним фаршем. Вантроби йшли на приготування вантробянки. Поживали просто варену голову. Подавали її на каляди.
Про свіжаніну на Вітебщині розказує Броніслава Станкевич.
У сучасной вёсцы мало уже кто задумывается про то, что некалі кабанаці свинню не просто забивали. Гэта было целым ритуалом, разважае Змітер Дзядзенка, аўтар нарыса «Дзедка свінушку убіў», змешчанага ў кнізе «Наша страва». Але водгукі таго, што кабана забівалі менавіта на каляды, прыносячы такім чынам ахвяру Богу Сонцу, захаваліся ў выслові «забіць каляду». І калядных валачобнікаў нездарма дарылі каўбасамі ў спадзяванні на будучы ўраджай і дабрабыт.
У сучаснай вёсцы значна менш гэтых ритуальных момантов, хотя раздача кілбасов калядовщикам там у некоторых вёсках приберегалася это нават до Великого дня. На Великдень так само ходили волочобники, співали пісні волочобники, так само одорвались. То ритуальный момент завсёду заховывался, хай собі не цалком усвядомлено, а вот на неким таким подсвядомым ментальным узровнем.
Гэта было меркаванне публіцыста Змітра Дзядзенкі. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз наша экспертыза. Ці скончылася гісторыя, як мяркуе амерыканскі футуролаг Фрэнсіс Фукуяма? Апошні артыкул амерыканскага палітолага абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы нашага радыё Александр Лукашук, а таксама аналітыкі Юрій Дракахруст і Ян Максімюк. Прапануем вашай увазе фрагмент гутаркі.
Коллеги, у опошнем номере американского часописа Newsweek заявился артикул под назвой «Все-таки история скончилась». Его автор – знакомитый американский философ, политолог Фрэнсіс Фукуяма, який став неколи легендой политичного дискурсу, коли в 89-м годе вышла его книга «Конец истории». И вот зараз, про 20 годов, он все-таки повторяет гэты тезис. Ян, почнем с вас. Ці має рацію, по-вашому, Фрэнсіс Фукуяма, коли каже, історія скончилася?
Тезис «історія скончилася» – це така чепка рекламна етикета, яку люди причапили до його книги, ну, яка, до речі, називалася «Конец історії» і «Опошній чоловік». У цій книзі Фукуяма предказав, що скончилася історія, розумітая як ідеологічна еволюція чоловіцтва. Слово «ідеологічна» вона тут ключавое для разумення яго на тезісу. Менавіта Фукуяма сцвярджае, што з канцом холоднай вайны ідэалогія ліберальнай заходняй дэмакратыі перамагла і ў тым сэнсе як бы закончыла ідэалагічную гісторію чалавецтва. Гэта даволі абстрактная формулёўка, таму, скажам, у такім агульным абыходзе для ўсіх іншых людзей гаворыцца пра тое, што Фукуяма написал про конец истории. И часам это разумеется литерально. То бок, что уже, скажем, на свете ничего цікавого не здарится, не будет никаких конфликтов, ничего иншего, а люди просто будут себе спокойно працавать, гадавать детей и чакать судного дня. На самой справе, ведаете, Фукуяма спрачается с гегелевской концепцией истории, где, скажем, исторический процесс развивается у ведомой триаде, якую потом повторил Маркс, значит, тезис, антитезис и синтез. Ось Фукуяма каже, что антитезис у выгляде политично-идеологичной коммунистической системы помер, засталося свет, який у гэтым сэнсе закончил свою политично-идеологичную эволюцию.
Юрий, ваша оценка, ваше меркование.
У меня такое уражение, что такая назва артикулу Фукуямы, маленечкая провокация, а может не маленечкая, бо сапраўды ён аўтар менавіта гэтай ідэі. У гэтым сваім артыкуле Фукуяма гаворыць пра тое, што вось летась, калі пачаўся эканамічны крызіс, многім здавалася, што ўвогуле абрынуліся ўсе падмуркі заходняга свету. Зараз ён кажа, вось праз год пасля прыходу да влады Абамы, ну, стала відавочна, што ў прынцыпе ніякай катастрофы, ні, так бы мовіць, канцэптуальнай, ні эканамічнай все ж таки не адбылося. Ну, свет так тряхнула, але ўжо зараз бачны некія, так бы мовіць, святло ў канцы тоннеля. І Фукуяма выказвае такую дават парадаксальную думку, і он кажа, што ў пэўным сэнсі кепска, што крызіс аказаўся такім заслабым, бо праблемаў-то ў нас, у тым ліку і ў Амерікі, даволі шмат накапілася. І крызіс іх высветліў, але паколькі шок аказаўся не такім моцным, то мы как бы взялись их вырашать, а потом и кинули, а на вошт. Чому Фукуяма, власна, вось, и все ж таки выставил таки заголовок, не просто як провокация, а и он сказал, что варто сказать, что свет поразумнел. И в этом сенсе, скажем, в 30-е годы, когда была Великая депрессия, ну, фактически всесветный кризис, то урады, амаль усіх краінаў паводзілі сябе вельмі эгаістычна. Яны падымалі велізарныя пратэкцыянісцкія тарыфы. Кожная краіна падтрымлівала прынцып «разары суседа». І вынікам было паглыбленне крызіса. А ён адзначае, што ў гэтым крызісе, хаця такая спакуса была ва ўсіх, але нават такія новыя гіганты всесветнай эканомікі, як Індія і Кітай, упарта стаялі на прынцыпе адкрытасці рынкаў. І ў гэтым сэнсе вось Фукуяма і кажа, што нават гэты крызіс фактычна не пахіснуў прынцыпы ліберальнай эканомікі не толькі ў Злучаных Штатах і ў Еўропе, а ў свеце. Такія краіны, як Індыя і Кітай, вытрымлівалі гэты прынцып ліберальнага капіталізма, можа, больш паслядоўна, чым некаторыя ліберальныя дэмакраты і Захаду. У гэтым сэнсе зараз увесь свет гэта Захад. И тому менавіта Фукуяма говорить про конец истории.
Вы видите, что вы Фукуяма. И, Ян, я задаю вам питание. Спадар Фукуяма, какая подея, ці який процесс дозволить сказать, что история скончилась и для Беларуси?
Коли, принамсі, Беларусь заживе так, как православная агрессия, тогда можно сказать, фактично, история скончилась, и вольный рынок, и либеральная демократия, она фактично уже запанує во всем свете.
Юрий Фукуяма, ці можна назваць нейкую падзею, пасля якой можна будзе сказаць, гісторыя для Беларусі скончылася?
Думаю, што калі Фукуяма будзе шчырым чалавекам, то калі не сапраўды адбудзецца вось тое, што сказаў Ян, то мудры Фукуяма скажа, што беларуская гісторыя толькі пачынаецца.
Новы артыкул амерыканскага футуролага Фрэнсіса Фукуямы аб канцы гісторыі абмяркоўвалі дырэктар беларускай службы нашага радыё Александр Лукашук, а таксама аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Цалкам абмеркаванне слухайце ў суботнім эфіры «Свабоды» і на Белсаце.